Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні День волі. 25 сакавіка – найважніша дата у історії незалежної Білорусі. Менавіта у гэтый день у 1918 годзе у Мінску была абвешчана Беларуская Народная Республіка. З нагоды Дня волі да беларусаў звярнулася старшыня Рады Беларуская Народная Республіка Івонка Сурвіла.
Дорогие суродичі беларусы, ад імя Рады Беларуская Народная Республіка маю гонар вітаць вас з нашим вялікім національным святам – угодками обещания 25 сакавіка 1918 году незалежности Белорусской Народной Республики, якія мы называем Днем Воли. Национальные святы кожный народ святкуя радостно и урочисто. С глибини сердца жадаю, как и для усіх нас, як на батьковщине гэдакі поза яе межами, гэты день стаўся нагодай выявить свою любовь до батьковщины. Рада БНР із свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі ды спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб не паслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што зарубка будучыні у памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь.
Гэта быў зварот з нагоды Дня волі старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. А сёння ў Менску каля 2000 чалавек узялі ўдзел у святкаванні Дня волі. Акцыя адбывалася ў раёне Акадэміі навук. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
О 18-й годзене удзельнікі акцыі сабраліся на пляцоўцы каля Акадэміі навук. Сярод іх былі Александр Меленкевіч, Лявон Баршэўскі, Вінцук Вячорка, Мікола Статкевіч, Натоль Лябецька, Павел Севярынец да іншыя. Асабліва было шмат моладзі. Актывістаў Младога фронту, Младой Беларусі, моладзі БНФ, Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Еўрапейскай Беларусі. Перад пачаткам акцыі высветлілася, што гукаўзмацняльная апаратура была затрымана міліцыянтамі ў двары Інстытута гісторыі. Аднак пасля перамоваў з прадстаўнікамі ўлады у прысутнасці кіраўніка Менскага офісу АБСН апаратуру ўдалося вызваліць, і Лявон Баршчэўскі пачаў імправізаваны мітынг на прыступках каля Акадэміі навук. Ён павішаваў усіх з Днём волі і адзначыў, што напярэдадні ад імя арганізатараў быў накіраваны ліст у Менгарвыканкам. У ім былі выкладзены прычыны, па якіх шэсце вялікай калёны не можа накіравацца па вуліцы Сурганава на плошчу Бангалор.
Яна часткова перагароджаная машынамі, прыштаваннямі для ремонту. І мы, арганізатары, думаем, что по улице Сурганова на площу Бангалор мы пройти не сможем. Есть иншие думки, инших думок нема. День 25 сакавіка. Это свято повинно стать нашим головным святым посланием. Мы обовязково приучим усіх поважать нас, поважать наше свято.
Так само подчас митингу выступили Павел Севярынец и Микола Статкевич, поэт Владимир Некляев. Потом Виктор Ивашкевич пропоновал усім удельникам акции утворить ланцюг уздовж праспекту Незалежнасці ад Акадэміі навук у бок Нацыянальнай бібліятэкі, і ўдзельнікі акцыі разам з бела-чырвона-белымі еўрапейскімі сцягамі, плякатамі ўтварылі свой асаблівы вялізны пікет. Таксама спадар Івашкевіч заклікаў не слухаць правакатараў з боку спецслужбаў, якія могуць падбухторваць, каб дэманстранты перакульвалі машыны. Пакуль утвараўся ланцуг, частка моладзі, пераважна актывісты Маладога фронту і Маладой Беларусі, утварылі калёну са сцягамі і расцяжкамі і накіраваліся ў бок плошчы Якуба Коласа. Аднак на скрыжаванні вуліцы Петруся Броўкі ім перагарадзілі дарогу шэрагі ўнутраных войскаў. На некалькі хвілінаў калёна спынілася і потым рушыла назад у бок Акадэміі навук. Пры гэтым частка дэманстрантаў спрабавала выйсці на праезную частку, аднак супрацоўнікі міліцыі выціснулі іх на ходнікі. Артур Фінкевіч патлумачыў, чаму спынілі шэсце.
Было бессэнсоўным ствараць чарговае пабоішча, тым больш што тая колькасць спецназа, которая там была, некалькі разоў пераўзыходзіла все папярэднія акцыі. Тое, як трэніраваліся участцы 32-14 учора, пазаўчора і сёння АМАП з усіх рэгіёнаў Беларусі, которые пазвозілі папярэдне, з ужываннем нават калючага дроту, который быў бы расцягнуты недзе в раёне вуліцы Дарашэвіча ў выпадку таго, калі б мы выйшлі на праспект Скарыны. Таму было абсалютна недальнабачным ісці на гэтае сутыкненне, толькі каб, можа быць, стварыць чарговы раз нейкую картинку. Насамрэч, сёння свята, сёння мы яго адзначылі годна.
На пляцоўцы каля акадэміі навук частка ўдзельнікаў акцыі ўтварыла невялікае вогнішча, палілі партрэты кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі і нават некалькі ўлётак, на якіх было напісана АДС. Да вогнішча падышоў Вінцук Вячорка і спрабаваў яго патушыць.
Зразумела, што мы не прадугледжвалі ніякіх вогнішчаў, ну тым больш такіх смярдзючых. Па-другое, канцэпцыя акцыі ў нас была ўсё ж такі іншая. Это значыць, людзі мелі паказаць праезным, што нас шмат, што сёння наша свята сапраўднай незалежнасці і свабоды, і яно не павінна быць азмрочана ніякім чынам. Ну, а гэтая акцыя, яна, я думаю, выпадала з такой канцэпцыі. І трэці момант, яна ўсё ж такі рабілася нейкім вузкім колам, каб гэта знялі журналісты. Наша ж задача была наадварот, ствараць падзеі, якія бы пабачыла маса людзей.
Спадар Вячорка лічыць, што акцыя сёння ўдалася, і арганізатары прапанавалі фармат, які выключыў магчымыя правакацыі з боку ўладаў.
Ужо пасля акцыі да нас падыходзілі людзі і дзякавалі за гэты фармат, лічылі яго якраз вельмі правільным. Мы забяспечылі людзям магчымасць годна засведчыць сваю пазіцыю, і пры гэтым мы не падставілі іх пад небяспеку.
З Вінцуком Вячоркам гутарыў Алесь Дашынскі. Сёння ж ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі ў невялікіх гарадах прайшлі імпрэзы з нагоды Дня волі. Пра іх вынікі інфармуюць карэспандэнты «Свабоды», і іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Найбольш трывожныя навіны атрымлівалі мы сёння з Віцебску. Цяпер вынікі дня падсумоўвае Браніслава Станкевіч.
День волі у Вітебську був означений затриманнями за біло-червоно-білої стяги. У ізолятор часового утримання трапився в консервативної християнської партії БНС Сергій Коваленко і його неоднодумця Ігор Базаров. Разом з Валером Олександровим гетя хлопці розгорнули національні стяги на площі Свободи. Сподара Олександрова незабаві відпустили, бо він має інвалідність. Але тільки до завтрашнього суду. Сподарів Олександрова, Базарова і Коваленку будуть судити за проведення недозволеної акції. Я ще до затримання відбулося коля 6 вечора. Леонід Автухов, керівник районної суполки партії БНФ «Зворотка», розгорнув національний стяг коля меморіальної дошки Василя Бикова, куди громадські активісти прийшли капустувати квітки. Леонід Автухов з «Городка» так само трапив на ніч у Вітівський ізолятор часового утримання. Незабаві у Кастричницький РАУС привезли і молодого активіста Олександра Кузнєцова, який вів біло-червоно-білу пов'язку. Судити усіх затриманих на День волі будуть завтра о 10-й раніці у Кастричницькому районному суді.
Бересте, слухаємо повідомлення Анатолія Круговця.
Святкування Дня волі у Бересті закінчилося молитвою за Білорусь у греко-католицькій церкві, що в мікрорайоні Речиця. А перед гэтым на вуліцах абласнога цэнтру адбылася акцыя раздачы віншавальных паштовак. Іх атрымалі каля 500 берасцейцаў. Са словаў арганізатара акцыі Дмітра Шыманскага, на пачатку ўручэння паштовак давялося па патрабаванню міліцыянтаў узгадняць тэкст. Міліцыянтаў у Берасці было шмат, аднак затрымліваць людзей яны не рашыліся. У часе акції на вулиці Советская був отпущений у небо великий бальончик, до якого примотований біло-червоно-білий стяг. І, як раней повідомляла «Свобода», сьогодні активісти демократичних партій наведали ветеранів національного руху Білорусі.
Далі на сувязі городня праведники дня Сергій Астраўцов.
Калі подсумовывать минулый день, треба сказать, что частка городинских активистов поехала у Менск, покольки улады городни не дозволили означить 25-го соковика массовым вуличным сходом. И милициянты попередили керовника городской организации партии БНФ Вадима Саранчукова об отказности, тому что заяву у гарвыканкам подавал ён. А вось у мастах отбылася сёння беларуская дыктоўка, прычым з дазволу ўладаў, але ўдзельнікаў было няшмат, 16 чалавек. І яшчэ навіна. Пры канцы дня стала вядома, што гарадзенскую абласную арганізацыю партыі БНФ управа юстыцыі адмовілася рэгістраваць. Пра гэта нашаму радыё паведаміў партыйны кіраўнік Сергей Мальчык.
На чарзе Магілёў слухаем паведамленне Андрэя Белагубова.
А 18-й годині каля полсотні могилевцев прийшли до будинку обласного музею, каб згадати сход громадськості, який 12 липня 1918 року признав владу Білоруської Народної Республіки у Могильові. У цьому будинку, який 91 год тому належав городському казначейству, і відбився той сход. Опозиційна акція довжилася каля полгодини. До макета інформаційної шильди, якою могильовські демократи домагаються усталювати на стіні музею, были ускладзеныя кветкі беларускіх нацыянальных колераў. Пасля невялікай прамовы аднаго з арганізатараў акцыі Рыгора Кастусёва грамада разышлася. Акцыя прайшла без інцыдэнтаў. За ёй назіралі шасцёра міліцыянтаў, сярод іх было два палкоўнікі і майор. Акцыю здымаў аператар беларускага тэлебачання.
Гомель. Супольным спяваннем гімну «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» завершылася сёння ў Гомелі ў складанні вянковых кветак на месцы дома, дзе жыла выбітная дзеячка БНР Палута Бадунова. З Новабелицы прадстаўнікі АДС паехалі ў вёску Раманавічы Гомельскага району, дзе ўсклалі кветкі на магілу знанага дзеяча нацыянальна-вызвольнага руху Цімоха Вострыкава. Гэта была ўжо трэцяя імпрэза пасля раздачы жыхарам абласнога цэнтру віншавальных улётак у гонар Дня волі. Гаворыць сябра рэгіянальнай рады АДС старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Безумоўна, Дзень волі БНР гэта людзі, якія паклалі жыццё на тое, каб была ў свой час абвешчана Беларуская народная рэспубліка, каб потым яе аднавіць, і па гэтаму і Палута Бадунова, і Цімох Вострыкаў заслугоўваюць таго, каб іх памяць сёння мы ўшанавалі.
Каб папярэдзіць магчымыя папрокі, што Дзень волі ў некаторых рэгіёнах не быў адзначаны масавымі акцыямі, паслухам тлумачэння.